Goeiedag lieve luisteraar, ons is vandag by die boek Rigters by die 9de hoofstuk en ek wil hierdie hele hoofstuk graag vandag in sy totaliteit behandel, want dit is vir ons 'n baie interessante gedeelte. Miskien sal jy onthou uit die vorige hoofstuk, dit is Rigters 8, hoe dat die mense wou gehad het dat die beroemde rigter Gideon koning oor hulle word, maar hy het dit van die hand gewys. Maar jy sal onthou, hy het 'n seun gehad met die naam van Abimelek. Nou, as ek net eers so 'n kort oorsig breedweg mag gee oor hierdie 9de hoofstuk, dan gaan ek dit so 'n bietjie in meer detail behandel. Maar jy sien, jy en ek ken mos die Afrikaanse spreekwoord wat sê wat jy saai, sal jy maai. Nou vir die vertelling van Abimelek wat ek nou nog gaan behandel, is eintlik vir my 'n baie treffende illustrasie, liewe luisteraar, van hierdie spreekwoord. In Bybelse tye alreeds. God het die onreg wat Abimelek sy pa en sy broers aangedoen het, reël reg op sy eie kop laat terugkom. Hy het die kwaad wat die inwoners van Sichem gedoen het, deur Abimelek te help om koning te word, op hulle self laat boemerang. Baie interessant. Die belangrikste boemerang is Abimelek wat 69 van sy halfbroers op een klip doodmaak, maar later self deur 'n klip teen sy eie kop aan sy einde kom. Nou, dit kry mense reg aan die einde van die hoofstuk in die 53ste versie. As jy Bybel het, kan jy dalk so lank daarna kyk. Maar net so 'n bietjie vir 'n agtergrond. Abimelek was natuurlik nie een van die leiers van Israel nie. Hy was wel 'n stadskoning oor die stede Sichem en Arima en Tebes. Sy verhaal sluit baie nou aan by die verhaal van sy pa Gideon. En sy verhaal beeld ook die goddeloosheid van Israel en die bittere nagevolge daarvan in besonderhede uit. Die probleem by Abimelek, liewe luisteraar, is nie geleë daarin dat hy 'n koning was nie. Hier is met ander woorde nie enige antagonisme teen die koningskap of die idee van 'n koning nie. Wat nou wel die probleem gaan wees hier in Rigters 9, is dat 'n verkeerde persoon koning geword het en die gevolg wat dit gehad het vir die mense wat hom as koning gekies het. Jy sien, die onvermoë en die dekadensie van 'n verkeerde leier soos Abimelek kon sy onderdane baie duur te staan kom. En dit het ook. Abimelek se geskiedenis begin eintlik reeds in Rigters by die 8ste hoofstuk wat ons laas behandel het, toe daar verwysing na hom was. Daar word gesê dat Gideon in Ofra gewoon het en dat hy ook 'n byvrou in Sichem gehad het. En uit hierdie verhouding is die seun Abimelek toegebore. Die 9de hoofstuk wat ek vandag behandel, gaan dan oor die geskiedenis van hierdie seun van die rigter Gideon, naamlik die seun met die naam van Abimelek. Nou, kom ons lees die eerste 6 verse en dan gesels ek so 'n bietjie daaroor. Abimelek, die seun van Jerubbaal, jy onthou nog, Jerubbaal is ook die ander naam vir Gideon, hè? Abimelek, die seun van Jerubbaal, het na Sichem toe gegaan, na sy ma se mense toe. En vir hulle en vir hulle van hele familie gesê, vra vir al die leiers van Sichem, is dit beter as al 70 seuns van Jerubbaal oor julle regeer of as net een oor julle regeer? Julle weet goed, ek is tog een van julle. Abimelek se familie het dit vir die burgers van Sichem gevra en hulle was bereid om vir Abimelek te aanvaar, want het hulle gesê, hy is mos een van ons. Hulle het vir hom so wat 1 kilogram silwer uit Baal-Berit se tempel gegee en daarmee het Abimelek vir hom leegleers gehuur om sy volgelinge te word. Nou ek wil eers daar ophou lees, want jy sal dadelik besef, hier het ons nou al klaar moeilikheid, né? Abimelek, wat in Aruma gewoon het, so leer mense vers 41, het na Sichem toe gegaan, want dit was 'n Kanaanitiese stad. En dit was ook buite Bybels aan ons baie bekend uit buite Bybelse gegevens. Abimelek was die seun, onthou jy nou, van Gideon. En hy soek nou tussengangers by bloedverwante. Naamlik, vers 1 gesê, by sy ma se mense. Hulle moet leiers van die stad nader. En hier kry ons dus te maak, liewe luisteraars, met, wat sal ek dit noem, die besittersklas. Wat ook 'n sekere seggenskap gehad het en nou kry hulle so 'n bietjie aandag. Abimelek gee naamlik voor dat die 70 seuns van Jerubbaal reeds heersersdrange geopenbaar het en dat 'n naby familielid as koning vir hulle meer aanvaarbaar behoort te wees. Met ander woorde, hy speel so 'n bietjie op hulle gevoel. En nou het ons gelees, die burgers van Sichem word baie maklik daardeur oortuig. En hulle gee vir Abimelek silwer uit hulle afgodstempel van Baal-Berit, die Baal verbond, soos wat dit letterlik beteken. Nou dit is na hakie stempelskatte is destyds baie kere vir politieke doeleindes gebruik. Mens kry in 1 Konings 15 vers 18 ook so 'n voorbeeld. Maar nou wat hier vir my baie erg is, leegleers word nou gehuur om Abimelek se volgelinge te word en sy moordplanne uit te voer. Ek kry amper die indruk dat dit ook baie keer in ons tyd in die wêreld so is, dat mense aangery word met busse om te gaan stem. Met ander woorde, hulle weet nie eers regtig waaroor dit gaan nie, maar hulle word in 'n sekere sin omgekoop. Nou sê die 5de vers, Abimelek is toe in sy pa se huis toe in Ofra, en daar het hy sy broers, die 70 seuns van Jerubbaal, almal op een klip doodgemaak. Net Jotam, die jongste seun van Jerubbaal, het oorgebly, want hy het weggekruip. Is dit nie verskriklik nie, liewe luisteraar? Nogal in sy pa se huis, daar in die dorpie Ofra, vermoor Abimelek nou sy 70 broers, wat wel seuns van sy pa was, maar nie van dieselfde ma nie. Die moord, lees ons, is op een klip gepleeg. Nou, dit moet seker 'n baie besondere klip gewees het, moontlik 'n offerplek met 'n voorkie waarin bloed maklik kon wegvloei. Net een seun, met die naam Jotam, het ontsnap. Ons gaan hom nog weer later in die geskiedenis teekom. Maar nou lees ons van die burgers. Toe het al die burgers, vers 6, toe het al die burgers van Sichem en al die mense van Milo by mekaar gekom en vir Abimelek gaan koning maak by die groot boom langs die klippilaar van Sichem. Jy sien, die burgers van Sichem en die mense van Milo het nou by mekaar gekom en hierdie leierskorps van die stad en van Milo, dit is 'n woongebied wat op 'n terras gebou was, hulle kom nou allemaal by mekaar en Abimelek se koningskap kan nou verbind word met die van die Kanaanitiese koningskap van daardie tyd. Sy heerskappy was natuurlik beperk tot 'n stad of soms 'n paar stede, soos dit gebruik was in daardie tyd. En die boom waarvan ons hier lees, is waarskynlik simbool van die afgode en dit het destyds by baie heiligdomme voorgekom. So as 'n mens nou hierdie stukkie geskiedenis lees, dan besef jy dadelik, ons het hier eintlik 'n baie baie vreemde verhaal nodig van 'n man wat sy broers, en sommig van hulle is halfbroers want hulle is nie almal uit dieselfde ma gebore nie, begin vermoor. Kom ek vertel die verhaal in eie woorde vir jou sodat ons net presies weet waaroor dit nou hier gaan. Jy sien, na Gideon se dood was dit 'n vraag wie in sy plek sou oorneem by hom. Hy het 70 seuns gehad van wie ons dit net gelees het, wat hom natuurlik nou, elk een van hulle kon hom opvolg. Abimelek het nou echter in die verse wat hy gelees het daarin geslaag om die steun van die inwoners van Sichem te werf. Al is hy Gideon se seun by 'n slavin. Boonop word hy deur die inwoners van Sichem geborg om sy broers uit te skakel, deur hulle te laat vermoor. En hierdeur, liewe luisteraar, onteer die Sichemiete natuurlik die nagedagtenis van Gideon, wat so baie vir hulle gedoen het, juist deur hulle te bevry van die Midianiete. Ten spyte van alles wat Gideon vir hulle beteken het, laat hulle nou met hulle geld sy familie uitmoor. Sulke onreg kan natuurlik nie sonder baie ernstige gevolge wees en ongesiens verbygaan nie. En nou was dit Jotam in die volgende gedeelte wat dit vir hulle aan die verstand sou probeer bring. En daarom kry ons nou hier nog 'n baie interessante gedeelte. Want hierdie seun van Gideon, die rigter, begin nou om vir die mense 'n storie te vertel. Nou, hierdie storie, lieve luisteraars, word hier in die Bybel genoem 'n fabel. Nou, ons kan baie oor 'n fabel praat. Dit is nie iets wat werklik gebeur het nie. Maar dit is 'n storie wat hy vir hulle vertel om uiteindelik te kan kritiek lewer op hulle optrede. Kom ek lees hierdie eerste paar verse wat 'n mens dan kry hier van vers 7 af. Dit is aan Jotam vertel en hy het, dit is nou van die moord, ne? En hy het op Gerizimberg gaan staan en vir die mense geskree, luister na my leiers van Sichem, dan sal God na julle luister. Met ander woorde, liewe luisteraars, Jotam begin nou om snydende kritiek te lewer op die onreg wat Abimelek en die inwoners van Sichem gepleeg het. Jotam, tussen haakies, moet jy goed onthou, was die jongste seun van Gideon. Hy het die moord op sy broers oorleef, deur net soos sy pa destyds in die parskuip vir die Midianiete weggekruip het, homself te gaan versteek. Hy hoor dat die inwoners van Sichem vir Abimelek koning gemaak het. En nou lees ek hier verder van vers 8 af. En dit is nou die fabel wat hy vir die mense vertel. Die bome het op 'n dag gegaan om vir hulle 'n koning te salf. Hulle het vir die olyfboom gesê, "Wees koning oor ons." Maar die olyfboom het vir hulle gesê, "Moet ek my olie prys gee waar my eer betoon word aan gode en aan mense? Moet ek tussen die bome gaan ronddwaal?" Toe sê die bome vir die vyeboom, "Kom, wees jy koning oor ons." Maar die vyeboom sê vir hulle, "Moet ek my lekker soek vrugte prys gee? Moet ek tussen die bome gaan ronddwaal?" Toe sê die bome vir die wingerdstok, "Kom, wees jy koning oor ons." Maar die wingerdstok sê vir hulle, "Moet ek my wyn prys gee? My wyn wat gode en mense bly maak, moet ek tussen die bome gaan ronddwaal?" Toe sê al die bome vir die doringbos, "Kom, wees jy koning oor ons." En die doringbos sê vir hulle, "As julle my werklik wil salf sodat ek koning oor julle kan wees, moet julle almal in my skaduwee kom skuil, en as julle dit nie kan doen nie, sal 'n rivier uitgaan in die doringbos, van die doringbos af uit, en dit sal die seders van die Libanon verteer." Nou, liewe luisteraars, ons het hier 'n baie interessante storiekie, maar hoekom vertel Jotam dit vir hulle? Want hy wil vir hulle 'n les tuisbring. Hy kom vertel vir hulle hierdie fabel oor die bome wat die mees ondienlike boom gaan kies het om oor hulle te regeer. In hierdie fabel in vers 8 tot by vers 15. En daarom moet ek nou lees van vers 16 af, want luister wat gebeur nou. Dink julle nou miskien, vra Jotam vir hulle, dat julle opreg en in goeie trou gehandel het, toe julle vir Abimelek koning gemaak het? Het julle reg opgetree teenoor Jerubbaal in sy huis? Het julle hom behandel volgens wat hy verdien het? Met ander woorde, Jotam kom tree nou in. Hy sê, onthou julle nog julle pa Gideon, hoe goeie man hy was, wat hy alles vir julle gedoen het. En nou het julle die seun van 'n byvrou tot koning oor julle uitgeroep. Met ander woorde, hy vertel eers vir hulle 'n storietjie, want hy wil 'n eenvoudige boodskap by hulle tuis bring. Jotam pas dit met ander woorde toe as 'n vergelyking op die inwoners van Sichem om vir hulle daarop te wys hoe hulle van al Gideon se seuns die mees ondienlike een gekies het om oor hulle te regeer. Hy het hulle mede aandadig aan die moord gemaak op sy broers. Hy het hulle skuldig laat word aan onreg teen die huis van Gideon. Hulle het 'n leier gekies wat deur moord op die troon gekom het en sy onderdane geleer het om onreg te pleeg. Hierdie mense, so wil Jotam vir hulle sê, het nie opreg opgetree nie. Hulle het nie in goeie trou gehandel nie. Luister byvoorbeeld na vers 19. As julle vandag opreg en in goeie trou gehandel het teenoor Jerubbaal en sy huis, moet julle bly wees oor Abimelek en hy moet bly wees oor julle. Hulle het met ander woorde nie opreg en in goeie trou gehandel nie. Daarom sal Abimelek en die burgers van Sichem met hulle ongetwyfeld moet saamleef, maar hulle sal ook moet leer om saam te leef met die ongeregtigheid, want dit is by wyse van onreg dat hulle hierdie man koning gemaak het. Hulle sal hulle ongeregtigheid op mekaar begin uithaal en hulle gaan uiteindelik mekaar begin verwoes. En dit is presies wat gebeur in die gebeurtenisse wat nou hierop volg en wat vir ons vertel word tot by vers 21. Met ander woorde, liewe luisteraars, as ons nou by vers 22 die verhaal nou weer 'n keer gaan optel, dan sal ons nou sien hoe dat Abimelek se koninkryk verval in totale chaos. Nou moet ons dit natuurlik verstaan teen die agtergrond wat gebeur het. Dit gaan in chaos verval omdat dit as het ware op onreg begin het, deurdat hulle verkeerde man tot koning aangewys het. Maar kom ek lees die verhaal en dan som ek dit weer vir jou nou op. Ek lees hier by Rigters die 9de hoofstuk by vers 22. Abimelek het 3 jaar lank oor Israel geregeer. Toe het God nou begin dit. Die gevolge, die slegte gevolge begin het nou, omdat hy op 'n verkeerde voet koning geword het. Toe het God vyandskap laat kom tussen Abimelek en die burgers van Sichem. En hulle het teen hom in opstand gekom. God het dit ook oor Abimelek gebring, oor die onreg wat sy broers, die 70 seuns van Jerubbaal aangedoen het, toe hy hulle vermoor het. God wou hulle dood wreek. En hy, die Here, het die dinge oor die burgers van Sichem gebring, omdat hulle vir Abimelek gehelp het om sy broers te vermoor. Jy sien, liewe luisteraar, mens verstaan eintlik baie goed wat nou hier aan die gebeure is. Oor die eerste 3 jaar van Abimelek se regering word niks vir ons vertel nie. In die 23ste en ook in die 22ste vers. Sy koningskap oor Israel was tot die stede Sichem en Aruma en Tebes beperk. So het ons nou al geleer uit die 6ste vers. Maar, na 3 jaar ondervind Abimelek nou weerstand. Juis van die Segemiete wat hom aanvanklik ondersteun het. En ons het nou gelees vers 23 en 24, God het vyandskap laat kom. Letterlik staan daar in Hebreëse taal geskrywe, God het 'n bose gees gestuur. Hoekom, mag jy vra? God bewerk onmin tussen die eertydse samesweerders. Jy sien, liewe luisteraar, 'n mens kan ons nie jou eie geluk op onreg bou nie. En dit is wat hier gebeur het, toe hierdie ou Abimelek sy 70 broers laat doodmaak het. En hoe dit presies gebeur het, word nou nie beskrywe hoe die Here hulle gestraf het nie. God doen dit om die moord op die 70 seuns van Jerubbaal te wreek. Bloed roep as het ware om bloed in daardie tyd. Nou vertel die 25ste vers van ons, die burgers van Sichem het teen Abimelek hinderlae opgestel op die bergtoppe en hulle het almal wat verby kom beroof. Dit is alles aan Abimelek vertel. En dit word dus nes waar wat ek nou vir jou gesê het, hier kom uiteindelik totale chaos in die ryk van Abimelek, juis omdat hy van wie onreg op die troon gekom het. Luister by Kina vers 28 en 29. Gaal, die seun van Ebed, byvoorbeeld het gevra, en wie is Abimelek nogal? En wie is Sichem, dat ons saam aan hom onderdanig moet wees? Moet Jerubbaal se seun sy goewerneur Sebel nie eerder aan die mense van Hamor, Sichem se voorvader, onderdanig wees nie? Waarom moet ons aan Abimelek onderdanig wees? As ek 'n bevel was van hierdie mense, sou ek Abimelek verjaag het. Jy sien, liewe luisteraars, hierdie mense wat saam gebind was in 'n koalisie, begin ook nou sê, maar liewe aarde, ons wil nie aan Abimelek onderdanig wees nie. Ons sou liewer wou vry wees, ons sal liewer teen hom in opstand kom as dit nodig is. En luister nou, wat lees ons hier van die 40ste vers af? Abimelek het toe vir Gaal op die vlug gejaag en Gaal het vir Abimelek gevlug. Daar baie mense gesneuvel by die stadpoort. Abimelek het in Aruma gewoon en Sebel het vir Gaal en sy mense verdryf en hulle kon nie in Sichem bly nie. Ek sou my hand in die lug wou gooi, liewe luisteraar, en sê, liewe aarde, wat is in die grondgebied van Israel aan die gang? Hulle pluk eintlik maar die vrug van hulle eie dade. Dit is waaroor dit gaan en dit is wat aan die gang is, liewe luisteraar. En daarom lees ons ook hier in die 40ste vers wat ek nou net gelees, hierdie mense is uiteindelik verslaan en baie van die mense het gesneuvel by die stadspoort. Abimelek het die stad dus nie ingeneem nie, maar hom in sy woonplek in Aruma teruggetrek. Aruma is nagies was 'n plekje ongeveer so 13 km suidoos van Sichem. Hierdie ou kan dus uiteindelik glad nie meer die land regeer nie. Hy probeer hier orde skep en dan druk hy daai ouense opstand in 'n ander klein dorpie plat en dan gaan hy maar weer na die dorp toe terug waar hy eintlik woon. Maar die chaos is besig om al groter te word, want hy bou mos eintlik op sand. Nou wil ek 'n interessante stukkie lees hier by vers 46. Toe al die burgers van Migdol Sichem hierdie dinge hoor, het hulle in die grafkelder in die tempel van Elberiet gegaan. En aan Abimelek die koning is vertel dat al die burgers van Migdol Sichem daar by mekaar gekom het. En toe het hy met sy manne Salmonberg uitgeklim. Hy het 'n byl gevat, boomtak afgekap, het oor sy skouer getel. Toe sê hy vir sy manskappe, julle het gesien wat ek doen. Doen julle dit ook so? Elkeen het toe van 'n tak gekap en hulle het vir Abimelek gevolg. Hulle het dit teen die grafkelder opgestapel met die mense daar binne en het aan die brand gesteek. So het hulle al die burgers van Migdol Sechem doodgemaak, omtrent 1000 mans en vrouens. Jo, broers en susters, nou is die land letterlik omtrent aan die brand, ne? Want Migdol Sechem, of as het vertaal word uit die Hebreeus, die toring van Sechem, is eintlik aan ons 'n onbekende versterkte gedeelte binne of buite die stad. Ons weet nie presies waarvan hulle hier praat nie. Die punt is, die burgers van die stadsgedeelte het die dood ontkom, sê vers 45, en nou vlug hulle na die grafkelder toe in 'n nabye geleë tempel. Dit kon miskien ook 'n kelder of 'n saal gewees het. Die woord wat ons ook in 1 Samuel 13 vers 6 kry, word daar vertaal met 'n grot. Nietemin, die bedoeling was om veiligheid in die heiligdom te gaan kry. Elberiet tis nakies wat dieselfde as Baalberiet. Met ander woorde, dit was 'n afgod wat gedien is. En Abimelek en sy burgers is toe na daai berg toe en nou het ons gelees hoe dat hulle daai heiligdom aan die brand gesteek het in 'n poging om die opstand in die land te onderdruk. Maar dit sou uiteindelik niks help nie. Ek het vir jou gesê ek gaan die opstand weer 'n bietjie in eie woorde saamvat en daarom wil ek dit doen. Na 'n regeertyd van 3 jaar ontstaan daar nou onmin tussen Abimelek en sy onderdane. En die mense wat Baalberiet bo die Here verkies het en ontrou aan God en disloyaal aan die huis van Gideon geword het, hou nou nie hulle verbond met mekaar nie, maar hulle verval in disloyaliteit teenoor mekaar en die konings en daarom vind daar, as het ware, ek sou dit genoem het, 'n burgeroorlog. En dan eindig die verhaal na al hierdie hartseer gebeure waaraan Abimelek direk verantwoordelikheid sou moes aanvaar. Eindig dit op 'n baie vernederende manier. Ek gaan net hier lees by vers 57. God het ook al die verkeerde dade van die mense van Sichem op hulle koppe laat neerkom. Die vloek wat Jotam, die seun van Jerubbaal, oor hulle uitgespreek het, die vloek het hulle getref. Nou kom ek vertel jou die verhaal kortliks en dan sluit ons daarmee af. Jy sien, die man wat sy 69 halfbroers op een klip laat vermoor het, ons het die vorige keer daaroor gepraat, nee, Abimelek, kry nou self 'n klip teen die kop, wanneer 'n vrou, wat tydens die veldslag van Tebes, bo op 'n toring in die middel van die stad gaan skuil het, 'n klip van bo af, waar sy staan, afgooi. Die Bybel sê dit was 'n maalklip, wat gewoonlik gebruik is om die koring mee fyn te maal. En sy het daar bo uit 'n venster gegooi op Abimelek se kop. Hy het dieselfde skande oorgekom nou as Sisera. Onthou jy nog wat ons daar in hoofstuk 4 behandel het, deurdat 'n vrou, wat nie eers 'n soldaat was nie, hom tydens die geveg doodmaak. En liewe luisteraar, net soos in die geskiedenis van Saul later, ons lees dit daar in 1 Samuel 31, wat daar ook 'n bose gees gekom het, so probeer hy die skande van sy nederlaag verdoesel, deur van sy wapendraer gebruik te maak. Hy sê vir sy wapendraer, maak my asseblief dood, ek wil liewer nie bekend staan as iemand wat gesterf het aan die hand van 'n vrou nie. Die punt is, so sterf 'n man wat van die swaard geleef het, self ook deur die swaard. Liewe luisteraar, 'n volk wat sonder God wou lewe en in 'n verbond met 'n afgod gegaan het, tree uiteindelik in 'n verbond met moord en met bedrog. Hulle grawe hulle eie graf. Hulle word so die slagoffer van hulle eie verkeerde keuse vir 'n leier. Die kwaad wat hulle moet verdra het, word 'n monster wat verskeur en verwoes. En dit is wat ons elkeen ook moet besef, hoor. Elke keer as ons oor mense en oor sake moet besluit, selfs in die mees alledaagse besluit wat ons neem, liewe luisteraar, is dit noodwendig so, dat elke beslissing wat ons neem los van die Here, 'n besluit is wat ons aan ons eie onbarmhartige lot oorlaat. Dit laat my sidder, nê, as jy dink ook aan die politiek, dat ons, liewe luisteraar, in groot biddende afhanklikheid van die Here, ook wanneer daar 'n stemming is, 'n kruisie in afhanklikheid van hom, daardie kruisie moet trek. Ons kan uiteindelik nie deur mense regtig beskerm word nie, maar net deur die Here self. Dit lees ons duidelik hier, mense wat die reg in eie hand geneem het, en wat toe vir Abimelek as koning gekry het. Maar uiteindelik kom daar burgeroorlog, want hy het deur moord op die troon gekom. En die volk dien uiteindelik die afgode. Stof tot nadenke, nie waar nie. Ek groet u in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.